Ernest bilang lu mau ngamain di film gua, ada gua ada karakter bakal lu nih gitu. Oh ya? Nah, itu karakter si Aming tuh kebanyakan dari situ. Jadi kita tuh udah insem 3 kali, bayi tabung 3 kali, terus hamil normal sekali tapi enggak berhasil. Emang gua enggak layak jadi ibu ya? Apa gua terkutuk ya? Waktu aku mau pegang tangan dia kagak dapat yang kepegang pisaunya.
Ketika berada dalam sebuah pilihan ini mau direlakan atau masih terus dicoba ya? Ini sebenarnya saya masih punya kendali nggak sih untuk bisa diusahakan atau ya udahlah diikhlaskan. Hari ini seneng banget karena yang menjadi teman ngobrol saya adalah Edward Suhadi.
Hai.
Oke, akhirnya. Thank you for making the time.
Iya, seneng banget kok ada di sini.
Iya, aku yang juga seneng. Pengen banget denger-denger langsung isi pikiran dari seorang Edward Suhadi. Pengen banget bertukar pikiran
semoga
juga.
Semoga ada isinya.
Berarti kita kenalan dulu ya. Mungkin kalau para followers atau netizen yang belum terlalu mengenal atau enggak mungkin kenalnya ini bukan Edward Suhadi, tapi mengenalnya sebagai tokoh Aming di Cek Toko Sebelah.
Iya, okay. Saya Aming yang di film Cek Toko Sebelah itu saya.
Iya, yang biasa kata kuncinya apa?
Cakwe ya.
Ada maminya dulu kan?
Iya, teriak mami. Pokoknya masa depan suram, masih bergantung sama orang tua, yaitu si Aming itu.
Si Aming itu, tapi jago banget nih.
Jago main kartu.
Dan ilmu pengetahuannya juga sangat luas ya sebenarnya.
Iya, jadi model yang songong tapi taunya banyak ternyata ya.
Iya, bisa membedakan mana buah mana sayur.
Oh iya. Pertanyaan rumit ya.
Pertanyaan rumit bikin orang mikir gitu kan. Tapi baik hatinya.
Iya.
Ya,
Setia kawan,
ya kan?
Ya, seperti itulah.
Iya, walaupun di luar kesannya kayak nyeleneh, tapi sebenarnya sangat membantu.
Ya, orang suka adegan itu karena kayaknya mewakili banget tongkrongan ya. Biasanya kan ada yang si selebor galak, terus ada yang si Judas. Terus ada yang si pinter ya, di sini si pinter dan hidupnya baik-baik si Dion Wiyoko.
Oh gitu, aku pikir kamu lah yang paling pinter loh.
Enggak, ini si ya banyak lah yang namanya karakter di film kan dibikin menarik ya. Kadang-kadang juga suka ada kan karakter yang dibikin kayaknya serampangan tapi ternyata dia pinter, ternyata dia suka baca buku gitu. Cuma kayaknya si Ami gak gitu sih, senang makan aja dia.
Oke, senang makan tapi pintar menurut saya. Karena dari setiap ucapannya itu tajem membuat orang berpikir. Berarti kan pintar.
Iya juga sih.
Gitu, iya. Okay. Nah jadi mungkin banyak kenalnya dari wajahnya sebagai Ami. Tapi banyak juga yang pasti juga sering membaca tulisan-tulisan dari Edward. Yang biasanya sering di-share di Twitter, di Instagram. Di blog, awalnya dari blog
dulu.
Iya, sampai akhirnya sekarang mungkin ada bukunya.
Iya, Tadah. Sekarang ada bukunya. Yeay.
Mulai mengerti. Iya. Iya, tapi hari ini saya pengen membedah isi kepalanya Edward Suhadi.
Iya. Yeah. Thank you ya.
Ngobrol-ngobrol.
Thank you bukunya udah dibeli. Aku juga udah bawa buat Mary. Terus bukunya sih awalnya dari benar-benar kan ada zaman dulu waktu orang yang sering nge-tweet tuh bikin buku segala ya. Jadi aku pikir it's only going to be one of those books dimana kayak sayang kalau cuman di digital tenggelam. Jadiin buku lah. Jadi karena ini bukan pekerjaan utamaku masih banyak yang lain. Karena publisher juga temen, jadi bisa dalam pertemanan dia selip-selipin, sodok-sodok suruh ngedit gitu ya.
Okay.
Terus awalnya cuman mikir ini ya, cuman tulisan digital dibukuin, cuman responnya menggembirakan sih. Dan mungkin karena aku juga kerja di dunia komunikasi, so every communication is deliberate ya, maksudnya dengan sengaja, dalam artian dengan sengaja. Aku tahu orang yang baca caption Instagram itu bukan orang yang melahap buku-buku berat gitu. Jadi mereka adalah common folks.
Yeah.
Kalaupun orang yang sering baca buku berat, tulisan saya dianggap jadi kayak snack kecilnya.
Yeah.
Tapi orang yang nggak suka baca somehow bisa tahan baca caption saya. Jadi memang buku ini didesain bukan buat dalam gitu ya, tapi memang untuk buku-buku orang, buku ini untuk orang-orang yang gak suka baca buku sih.
Oh, oke, okay. Buku ini untuk orang yang gak suka baca buku. Oke, oke. Okay.
Karena kebanyakan orang kan sebetulnya pengen baca buku, pengen bisa baca buku. I'm sure orang yang gak suka baca buku, kalau ngelihat orang lagi tenggelam dalam buku dan mereka dengar begitu banyak hal lain, begitu banyak hal bagus tentang buku, dalam hatinya paling enggak berbisik, sebetulnya gue sih kepengen, cuman ya gue nggak tahan.
Iya, baru beberapa lembar.
Baca lembar udah ngantuk. Tulisan semua gitu, jadi ya somehow gaya bahasanya sengaja di apa, tidak EYD gitu ya, terus jarang-jarang tulisannya, jadi orang nggak terintimidasi gitu, terus ada rasa pengen jalan terus.
Iya.
Dan banyak banget yang DM sampai sekarang pun bahwa bilang saya itu nggak pernah baca buku, terus ini buku pertama yang habis saya baca.
Wow.
Jadi itu sih yang menyenangkan dari buku ini sih buat saya.
Iya, akhirnya mereka mulai mengerti bahwa sebenarnya baca buku itu nggak susah.
Kan katanya semua orang tuh suka baca, they just haven't found the right book to start katanya.
That's true, that's true. Dan ini menjadi awal dari
mudah-mudahan
banyak orang ya. Tapi emang benar sih, karena kalau ini kan kumpulan dari tulisan-tulisan yang Edward udah buat selama bertahun-tahun. Dan memang menurut saya sesuatu yang enak dikunyah dan mudah dicerna gitu. Dalam arti enak dikunyah tuh penataan bahasanya pun juga enak gitu kan, to the point, tapi juga ada ceritanya, narasinya gitu, tapi juga nggak terlalu lebay dan dramatisi sampai nggak tahu, lupa poin awalnya seperti apa. Just nice, jadi nggak sampai bikin super kenyang dan boring ya. Justice, tapi juga ke caption kan pasti nggak bisa panjang-panjang kan. Ya, dan mudah dicerna dan diingat gitu. So it's good.
Batasan Instagram itu 2100 karakter something deh, jadi Instagram tuh punya limit. Dulu sebel, tapi makin kesini saya bersyukur ada batasan itu. Jadi waktu zaman blog nulisnya mungkin udah banyak juga orang baca blog, cuman kalau aku baca ulang sekarang tuh ngalor ngidul banget, kayak nggak tajam lah. Nah, batasan yang ada di Instagram itu justru kayaknya melatih saya untuk ngomong presisi, karena kan walaupun dia pendek tetap harus ada hook depan, tetap harus ada bikin orang relate, terus harus ada pembelajarannya, ajakannya. Tapi ketika dulu mungkin di 4000 karakter, sekarang tiba-tiba harus ngomong semua itu dalam setengahnya. Nah, jadi terus-terusan dilatih begitu, makin lama ya jadi makin tajam. Jadi kadang-kadang batasan jadi sebuah hal baik juga sih.
Oke. Okay. Gitu. Ditambah gambar yang sebenarnya itu bisa membuat kita tahu konteksnya ya.
Iya.
Oke. Okay.
Betul.
Oke. Okay. Nah, tapi mungkin yang pas saya pengen tanya, apa yang ada di pikiran Edward belakangan ini?
Belakangan ini ya, ini kalau mau jujur sih berat badan.
Oh iya?
Lucu ya jawabannya. Iya, kalau mau dipikir maksudnya aku bersyukur kayak aku bukan orang yang udah lewat zaman a lot of anxieties gitu ya. Karena bukan berarti aku udah mencapai nirwana zen gitu ya, enggak ya, cuman kekhawatiran tuh udah ada action plan-nya. Terus timku solid, aku bersyukur teman-teman yang menjadi leadersku solid, puji Tuhan keluargaku baik gitu ya. Jadi memang gelisah tentang hidup itu kayaknya dalam kendali, maksudnya udah ada plan-nya. Ya soal berat badan ini, jadi kayak karena soalnya aku pernah lagi dalam perjalanan sudah pernah turun, jadi aku dulu pernah 141 Mer, beratnya 141 kilo. Terus ya itu rasanya mungkin depres, terus sesak napas, susah susah jalan, nggak susah jalan sih, cuman
nggak healthy ya,
nggak healthy lah feelingnya kan, you know kalau kamu obes tuh hormon segala berantakan juga,
letargic gitu kali ya.
Iya. Nah aku waktu lagi pandemi naik sepeda terus ada naik gunung, aku juga free diving, jadi memang waktu 2018 tuh hidup mulai berubah. Waktu zaman aku proses bayi tabung sama Fransi, Fransi yang gak hamil, hamilnya aku yang hamil jadinya. Karena di Penang makan mulu ya, jadi ampun deh. Jadi aku paling gemuk waktu justru lagi coba bayi tabung. Tapi pulang dari situ justru somehow ada, aku lupa sih exact momennya, cuman switch click gitu ya, terus kayak mulai mikirin makanan, mulai berenang. Aku ketemu free diving club waktu itu. Jadi ketemu teman-teman sepantaran. Yang waktu itu juga jadi terapi grieving-nya Fransi ya. Kan waktu itu kan waktu kita enggak berhasil coba bayi tabung, ada periode grieving pasti kan. Terus sahabat baik saya semuanya kebanyakan udah menikah. Jadi somehow walaupun berteman sangat dekat ya, jadi nggak ada urusan tentang kita sedih kalau lihat anak mereka, bukan begitu sih. Cuman lebih, you know, nonton Avenger yuk, nggak bisa, anak gue 3 gitu ya, lu mesti plan seminggu ke depan. Dan somehow kita ketemu klub free diving ini yang isinya singles in their 30s gitu, jadi punya teman-teman baru yang menjadi either terapinya Fransi juga, dan kita juga jadi kayak kakak mereka karena sendirian sepasang yang paling tua gitu. Ya dari situ intinya aku jadi lebih sehat, lebih bergerak dan udah ngerasain apa ya, menjadi fitter. Terus sekarang lagi
berapa berarti?
Sempat 115.
Dari 140 jadi 115.
Jadi bayangin 25 kilo tuh.
Iya.
Itu life changing sih buat kalau apa yang dengerin ini ada yang gemuk seumur hidupnya, they know kayak hilang 5-10 kilo aja tuh it's not about so much dandan ya, tapi lebih getting up in the morning. Betul. You know, terus kepala tuh jadi jernih gitu-gitu.
Betul.
Sih.
Betul.
Nah, sekarang karena kemarin kebanyakan liburan dan sebagainya, sekarang lagi naik lagi, but kalau mau jawabannya jujur yang nggak tahu inspiratif apa enggak ini ya. Cuman mungkin satu hal kayak kan aku sering mengajak orang untuk you know control your mind segala macam. Ya merasa aku pun masih belum sempurna urusan makanan. Kan itu urusan kepala juga ya. Tapi getting there pelan-pelan. Menuju ke sana. Gak tahu ini jawaban yang diharapkan apa.
No, it's fine. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi yang ada ya yang benar.
Kalau lihat gue dalam bulan-bulan ini yang dipikirin lagi, aduh gimana gue supaya gak makan pagi sama gak makan malam.
Agak mirip sih sebenarnya. Berat badan itu juga menjadi conversation yang beberapa belakangan ini saya dan suami. Karena dari sejak liburan, biasa kan kadang-kadang kita tuh makannya jadi gak beratur kalau pas lagi liburan.
Betul,
kan.
Betul.
Iya kan?
Semuanya cilaka kalau liburan.
Iya, kalau kita aktivitas kan ada habitnya. Betul. Dan apalagi dengan aktivitas kita jadi semua lebih tanda kutip teratur. Betul. Dan tertata lah. Jadi gak makan gak sampai makan super banyak banget. Tapi kalau liburan itu kan pertama mindsetnya aja, ya mumpung liburan gitu kan.
Diet starts tomorrow.
Diet starts tomorrow, ya, tapi nempel tuh dari liburan Natal, Tahun Baru, Chinese New Year, terus bentar lagi udah mau Paskah, udah gitu mau Lebaran lagi.
Tapi kesehatan ya, jadi hal yang ini sih banyak. I'm 43 kan, aku umur 43, terus sekarang kan lagi ngetren resistant training ya, weight training ya. Umur 40 ini pada suka angkat beban, lebih karena katanya good for your bone. Ototnya juga bagus buat kesehatan otak supaya lu gak pikun. Jadi not just cardio, treadmill atau naik sepeda, tapi juga ngangkat beban. Dan mungkin kalau ngelihat kayak aku 43, orang tuaku udah 81, dua-duanya masih ada. Mamiku 76, 77. Yang aku lihat memang dari dekat adalah sebisa-bisanya kita mempersiapkan dengan baik masa tua kita ya, dengan menjadi sehat aja.
That's true. That's very true.
Udah umur segini kayaknya
harus dijaga.
Harus dijaga.
Harus dijaga. Tadi ketika aku nanya apa yang ada di pikiran Edward, aku pikir bakalan ngomong tentang the new adventure. Sekarang jadi pembicara, lebih dikenal. Karena kan kalau aku ngeliat Edward itu biasanya lebih banyak di belakang layar kan, nulis, mendirect gitu. Tapi kan sekarang lebih
kelihatan
ke depan
ya?
Lebih bersuara, lebih, which is good sebenarnya. Gak tau gimana rasanya berdiri di atas panggung, berbicara dan menginspirasi ratusan
ribuan
orang.
Oh iya, mesti belajar sama
orang.
Kamu ya. Ya mungkin again kalau di dalam pikiran yang excited memang iya kayaknya hari-hariku sekarang rada penuh dengan hal-hal ini bercampur dan kayak aku pernah tulis juga kerjaanku juga malah kena dampak positif dalam artian sibuk di panggung dan ngurusin buku malah bikin aku jadi lebih tajam di kerjaanku yaitu konsultan komunikasi, orang tukang bikin iklan lah kalau bahasa sederhananya. again mungkin kayak di umur ini kayaknya badan juga gak terlalu ambisius, istilahnya daging ya, kalau dibilang tuh daging gak terlalu ambisius untuk kalau sekarang punya mobil A, berarti aku mesti punya mobil B, mesti punya mobil C gitu. Kalau sekarang rumahnya lebarnya 10 meter, pengen rumah yang 15 meter. Jadi ambisiusnya gak ke situ sih. Jadi merasa, apalagi gak punya anak kan. Jadi kayaknya every good thing in life, walaupun itu subjektif, kayaknya aku udah ngerasain gitu. Jadi what's left for me kayaknya ya berbagi sih, berbagi apa yang ada. Jadi kayak ngelihat kantorku sekarang pun dulu memang waktu muda tentu nggak boleh munafik dalam arti waktu muda nggak semudah ini ngomong seperti sekarang bahwa yang diperlukan pasti sales, pasti omset. Karena dulu ya deg-degan tiap bulan gitu. Betul. Ya. Cuma sekarang kita berusaha perusahaannya tetap lean, tapi kerjaan sampai sekarang puji Tuhan masih pada masuk terus. What's left for me adalah ngebangun anak-anak yang di kantor. Karena kalau anak-anaknya kebangun kan juga pasti kantornya juga akan sehat income-nya.
Setuju.
Gitu. Dan juga tulisan-tulisan ini gak nyangka. Dulu followerku tuh 30 ribuan doang. Terus gara-gara si telur ceplok itulah dia jadi selama pandemi dia naik fourfold ya. Dia naik 4 kali lipat. Terus jadi somehow sekarang merasa punya channel untuk do good things ke banyak orang. I think it's the same with you lah. Kayak aku ngelihat orang-orang tuh breaks my heart. Banyak orang sengsara, menyakiti dirinya atau tersakiti pikirannya karena banyak pakem yang dilurusin sedikit aja gitu. Nah mungkin karena kerjaanku juga keluar masuk bikin iklan, komunikasi, mencari pesan yang tepat, jadi aku jadi mahir berkata-kata. Ibaratnya bayangin aja aku setiap hari meeting dari pagi sampai sore tentang ada masalah ini, briefnya ini, ngomongnya gimana kan, ya pasti aku jadi pinter kan ngomong begitu.
Betul.
Nah jadi mungkin yang di kepala aku sama yang di kepala orang tuaku sama tentang bersyukur lo gitu ya. Mungkin pesannya itu, cuman dengan bisanya ngomong pakai kata-kata ini, pesan itu jadi penyampaiannya jadi kayaknya bakal banyak orang nancep banget.
Betul. Itu setuju sih. Pasti kan bukan cuma tentang kontennya, tapi konteksnya kan. Cara kita mengemasnya dan merilit dengan apa yang ada di
kan
kehidupan
mereka. Makanannya gak penting. Sebetulnya yang penting piringnya sama nampannya.
Oh.
Kan Semua isi makanan kan sama ya, tentang bersyukur, tentang betul, jangan menjadi korban, tentang kalau lu susah pernah nggak lu coba ini. Sebetulnya semuanya itu sama aja, cuman cara kita, the world live by stories. Makanya beruntung juga sih aku senang komunikasi, karena di zaman ini semuanya perlu cerita gitu. Dan karena again, karena aku sering lakukan, ya jadi jago nulis karena
tuntutan, terbiasa.
Iya, bisa karena terbiasa.
Apalagi kalau dunia iklan kan time is very limited. Jadi untuk bisa convey message dalam waktu 1 menit, bahkan 30 detik bahkan sebenarnya.
Dan waktu briefing, waktu istilahnya dikasih dari brief sama solusi kan cepet ya. Kita itu kan orang kreatif profesional sebutannya. Jadi bayangin kalau orang biasa kita tepuk pundaknya, jadilah kreatif. Kan susah ya. Kan kalau banyak orang kan kreatif pikirnya harus dengar lagu jazz.
Iya.
Harus di teras ngopi dulu. Betul. Terus inspirasi datang. Ya, we don't have that luxury. Sebagai kreatif profesional tuh kita kayak ada saklar di belakang kuping nih, kalau dicetek dia mesti langsung keluar sesuatu yang kreatif gitu.
Iya, iya. Kreatif by train lah.
Kreatifnya jadi skill.
Jadi skill. Apa yang berbeda dari seorang Edward Suhadi 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang?
Yang
apa
berbeda,
yang berubah dan apa yang tetap sama?
Yang tetap sama yang aku ingat, mudah-mudahan, mudah-mudahan prioritasku tetap sama.
Apa prioritasnya?
Keluarga, persahabatan. Mungkin gak punya urutan banget ya, cuma maksudnya gak bisa dipungkiri sekarang banyak yang berubah. Kayak Mary tadi bilang, aku udah naik panggung, terus orang udah lebih kenal aku. Kalau di jalan orang ngajakin aku foto, terus kerjaanku juga udah membanggakan gitu ya. Yang aku selalu jaga dan kayaknya masih bener, hopefully ya, gak tau nih kalau ada teman-teman saya yang nonton bisa kritik ya, prioritasnya masih sama. Maksudnya yang penting dalam hidup tuh integritas, keluarga, relasi. Jadi saya tidak lupa, mudah-mudahan dari yang dulu sama yang sekarang, how I value myself masih sama gitu.
Apakah nilai-nilai yang dipegang, yang ditanamkan, diajarkan masih tetap sama.
Bahwa enggak mungkin ada versi yang OKB gitu ya, bahwa sekarang visusnya udah rame atau udah merasa karena udah sering naik panggung jadi ada special treatment buat beliau gitu. Atau mungkin the way they view life, ternyata gue harus net worth gue naik sekian gitu. Kayaknya masih sama sih dengan yang dulu. Buat beberapa lingkaran mungkin konyol ya, kayak lu kurang ambisius, lu maksudnya momentumnya lagi begini, lu harusnya gas. Ya, aku sisi perusahaan ini, bangun bisnis ini dan sebagainya gitu. Cuman ya kayak cerita itulah, cerita yang nelayan disamperin bisnismen, terus mbak sehari nangkep berapa, nangkep dua, you know the story right? Terus suruh bangun kapal dong supaya bisa apa, pada ujungnya supaya dia bisa pulang,
bisa pulang dan spend ketemu time.
Iya, kalau sekarang gue juga udah bisa spend time. Itu sih yang I value the most dan
yang gak berubah ya.
Dan yang gak berubah.
Tapi setuju, karena seiring dengan bertambahnya usia, kita seangkatan sebenarnya tahun ini sama-sama 43.
Atas dulu.
Yeay. apa ya, wisdom ya kayaknya. Mungkin itu sesuatu hal yang dengan bertambahnya usia, at least buat saya jadi lebih mengerti dan memahami yang mana yang harus dikejar, yang mana yang harus di let go. Karena betul, kan... waktu terbatas, kesehatan kita terbatas, betul, pikiran kita juga terbatas. Betul. Jadi ya untuk bisa tahu yang mana yang harus diprioritaskan, yang dipegang terus dan yang mana yang harus dilepaskan, ya itu menjadi satu hal yang penting sih. Dan itu baru disadari, ya of course umur 20 tahun mah berbeda ya, karena setiap orang pasti ada masanya dan setiap masa pasti kan ada prioritasnya gitu.
It is a luxury sih kalau kita mau fair ya. Maksudnya of course people yang di umur 20-30 masih struggling to make ends meet gitu ya, masih berjuang untuk mencari nafkah. Memang bisa ngomong begini setelah kita perut kita udah anget gitu kalau aku suka bilang. But what I'm trying to say, kalau saya ingat-ingat dari zaman saya mungkin 20 sampai sekarang, value-nya mirip gitu ya. Jadi kayak kadang aku turn down big job yang aku gak setuju. Jadi mungkin harapannya kalau ketemu orang tuh mungkin bungkusnya beda, tapi after they spend some time, just a short while, sebilang ya kayaknya sama sih si Edward sama yang dulu.
Gak berubah ya? Kalau yang berubah apa kalau gitu? Yang berbeda?
Kalau yang berubah, yang pasti itu, iya. Kalau dulu waktu zaman-zaman struggling usaha, ya banyak stres tentang usaha ya. Banyak stres tentang usaha. Lebih banyak anxiety, lebih banyak gak percaya diri, sering membandingkan diri dengan orang lain. Dan memang hal-hal itu aku lihat looking back, aku sering ditanya, if you have to do it all over again, what would you change? Kayaknya jawabanku, aku selalu bilang, not to sound like arrogant ya, tapi kayaknya I wouldn't change a thing karena itu yang membawa saya ke diri saya sekarang gitu. Jadi di zaman-zaman anxiety dan kecekek dan nggak bisa ngurus cash flow dan kecewa dan sakit, kayaknya itu kayak unnecessary season sebelum masuk ke sini. Cuman perbedaannya gimana buat banyak orang, apalagi yang saya kasih atau yang saya kenal, mudah-mudahan jangan terlalu lama di situ gitu. Karena ada orang yang seumur hidupnya nggak keluar-keluar. Gitu. Jadi istilahnya bukan dikuatkan atau dimurnikan oleh api, tapi tinggalnya di dalam kompor gitu kan, kasihan ya. Mungkin itu sih yang berubah ya. Sekarang I'm a lot
terbiasa
more
terbiasa dengan keadaan seperti itu. Okay.
Kalau yang berubah sekarang ya of course I don't worry about cara ngegaji karyawan lagi kayak gimana. Terus I'm a lot more peaceful dan letting go. Lebih banyak kayak tadi pagi kayaknya aku pesan kopi ini kan belum kesini tuh ya. Kayaknya salah pesanannya gitu. Tapi kayak aku ya udahlah nggak masalah. Sama-sama putih sama coklat warnanya gitu. Jadi maybe diriku yang dulu kayak kan orang berprinsip
betul,
ya kayak.
Betul.
Kalau kamu profesional, kamu kan tempat bagus gini, masa salah terima order gitu. I worry about other things aja. Mungkin itu sih. Jadi nggak ngabisin energi ya.
Masa hal yang nggak penting sebenarnya, don't sweat over small matters.
Masa semua orang lu ajak berantem kan?
Tapi masa kecil Edward tuh seperti apa sih yang paling diingat?
Somehow masa-masa ke puncak itu inget ya.
Oh.
Jadi mungkin zaman sekarang pada nggak tahu puncak kali ya.
Iya. Zaman kita mah ya? Itu zaman dulu kan kayak puncak itu menjadi salah satu luxury ke Cipanas, ya kan, ke Lembang,
ke kolam. Dulu ada kolam air panas indoor tuh aku inget tuh.
Ciater.
Bukan di puncak ada di puncak. Tuh kayaknya.
Oke.
Somehow ya feeling. Villa yang punya saudara atau temennya temen gitu ya.
Terus Mega Mendung.
Iya, Mega Mendung. Terus kayaknya waktu kita kecil duduk di belakang tuh selalu inget belokannya puncak karena kita nggak sabar pengen sampai ya kalau nggak salah ya.
Are we there yet
gitu kan ya. Kayak okay, udah Taman Safari bentar lagi.
Taman Safari iya.
Restoran yang ini terus bentar lagi. Kebon teh, habis kebon teh.
Sama ya.
Iya, jadi somehow itu yang aku inget sih masa-masa kecil sama keluarga di puncak. Kalau kamu bilang masa kecil, jadi aku bayanginnya aku masih setinggi ini ya. Jadi
SD ya. SD.
Iya, kalau mungkin SMP SMA ya ingatnya zaman bandel. Jadi, tapi aku nggak bandel-bandel banget sih dulu, biasa aja. Cuman.
Ntar aku tanya sama Frenzy. Karena kebetulan istrinya itu teman SD saya.
Iya, iya.
Benar-benar teman SD dan teman dekat
waktu
begitu. SD.
Bisa begitu ya, small
bisa
world
begitu.
Ya.
Small world, tapi happy. Gak berubah loh dari sejak pertama kali aku kenal dia dengan potongan rambutnya yang memang tetap sama. Mungil-mungilnya tetap sama.
Yeah. Ini sih, kayaknya aku juga bisa jadi seperti sekarang tentu pasti karena istriku juga. Jadi, orang suka bilang dia itu lugu, polos, tapi sebetulnya kalau ngobrol tuh conversation-nya deep. Terus dia sering mulai kalimat dengan kata gue nggak gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi ngomongin jelek tentang orang nih, gini-gini nih, terus dia sering sekali dia bilang, oh iya gue nggak gitu loh, gue malah lihat dia terus tiba-tiba 180-nya gitu. Jadi dia tidak ngomporin, tapi justru banyak. Dan saya lihat dia jarang, dia tidak pendam, terus gampang lupa. Dulu waktu baru married, harapannya dapat istri yang mungkin kebanyakan nonton film ya. Jadi harapannya yang emosional, tau gak lo yang romantis, emosional, yang kayak all those romantic woman di film gitu loh. Ngomong jujur nih, waktu awal-awal married terus kayak, ya istri gue lempeng banget kayak lapangan terbang gitu ya. Cuman the more...
Apa tuh maksudnya gak ada manja-manjanya gitu? Emosional tuh kayak gimana yang dibayangkan?
Dia gak... Kalau gue surprise-in gak sampai kayak... nangis terharu, gini. Terus kalaupun... gue ada berita apa kayaknya lempeng aja. But at the same time justru waktu udah makin kesini, terutama abis lagi, karena aku bilang justru hubunganku tuh makin manis sama Fransi abis bayi tabung justru. Nah jadi pas abis periode bayi tabung justru aku ngeliat ketidak terlalu hebohan dia ini menjadi kekuatan dia gitu loh. Bahwa jadinya banyak hal tuh bisa dilalui dengan tenang, tanpa too much drama. Dan kalaupun dia mau seneng, dia bisa buka kerannya gitu.
Jadi dia fully controlled of her emotion ya?
Kebanyakan, aku rasa sih begitu ya. Kebanyakan, most of the time, kayak jarang dia upset gitu ya. Dan ya rumah tangganya jadi tenang ya.
Tadi Edward mention tentang masa-masa bayi tabung gitu. Apakah itu masa paling sulit yang pernah dialamin? Karena kan proses untuk menuju ke sana kan panjang ya. Karena setahu saya kan udah berapa kali mencoba.
Jadi kita tuh udah insem 3 kali, bayi tabung 3 kali, terus hamil normal sekali, tapi gak berhasil. To be honest, aku itu sama anak kecil biasa aja. Jadi mungkin kalau pernah denger kayak di sosmed kan suka bilang, gue gak suka anak kecil kecuali anak gue gitu kan. Banyak kan ada orang yang ngomong gitu loh.
Iya.
Ada beberapa orang. Dan banyak teman saya juga gitu, nggak terlalu suka anak kecil kecuali anak gue.
Kecuali of course,
kalau anak gue sayang
dong.
Banget ya.
Namanya juga anak kita sendiri pasti subjektif ya, pasti. Kan.
Jadi karena kalau aku bandingin aku sama beberapa teman anak kantor gitu ya, kalau lihat anak kecil tuh they leave everything berdiri terus langsung mau. Kan ada yang begitu ya. Nih kayak Amerika ada kantor ada isi orang banyak nih. Coba lihat aja kalau one day ada teman yang datang bawa bayi, anda bawa anak kecil, lihat aja yang berdiri pertama siapa. Iya, kalau aku lihatnya begitu, kan ada tuh yang lihat, anak kecil, terus kayak they leave
meninggalkan
everything,
semuanya
kayak,
dan
iya, gitu ya.
Ya, ah, itu bukan aku sih, aku juga nggak.
Nah kalau aku bandingkan aku sama that person, definitely I'm not that person. Yeah. Gitu. Jadi dan aku juga waktu itu kayaknya udah di masa berusaha udah konten mengendalikan diri. Jadi sedihnya lebih ke ngelihat Fransi sih. Dan kayaknya kalau aku nanya banyak cowok, ada cowok yang juga sangat apa ya broken down ketika nggak bisa dapat anak, tapi lebih banyak dari pengalamanku ya nanya sama orang-orang ini, lebih banyak karena kasihan lihat istrinya yang dari sisi cewek kan jauh lebih berat ya. Ada rasa penghakiman kayak apakah gua nggak layak jadi ibu. Itu memang walaupun kayaknya nggak rasional, tapi mereka ngerasain itu. Kayak ya dulu Fransi waktu mau bayi tabung pertama juga dia nangis, dia bilang emang gua nggak layak jadi ibu ya, apakah gua ya, dia pakai kata terkutuk gitu, apakah gua terkutuk ya, you know, udah nggak rasional kan. Terus aku cuman bilang, Ci, besok di lantai 12 ada 24 orang terkutuk duduk sama lu. Pasien-pasien dokter
pasien,
itu
pasien
iya.
Pasien dokter yang mau konsultasi.
Terus nanti jam 10, 24 orang terkutuk ini pulang, ganti lagi 24 orang terkutuk lain. You know, jadi kayak, terus dia ketawa ya, jadi ingat yang penting cowok tuh mesti bisa bikin cewek ketawa. Ingat, netizen.
Itu lebih penting ya?
Lebih penting.
Lebih penting daripada harta akan, dan tahta.
Yang ganteng akan selalu kalah sama yang lucu.
Yang ganteng akan selalu kalah sama yang lucu, catat. Oke.
Okay. Ya jadi, masa-masa itu bakal aku berat, tapi bukan berat karena aku menyalahkan diriku dan sebagainya, tapi lebih karena ngelihat istriku broken down sih. Dan seperti tadi, Fransi kan orang yang lempeng. Jadi begitu kalau dia beneran sampai nangis, berarti memang dia feeling something yang berat buat dia gitu. Itu sih cuman ya tadi untungnya nggak berlarut. Bahkan ide aku mulai menulis di Instagram itu kayaknya waktu lagi bayi tabung.
Oke.
Dari dulu walaupun aku sering nulis blog dan somehow a personality gitu, aku jarang suka nulis banyak, cerita banyak. Aku pikir this is like the private life. Cuman begitu share sedikit tentang bayi tabung ini, yang DM-nya masuk puluhan gitu. Bahwa banyak banget ya, terutama mostly women ya, bilang please keep on writing karena nolong mereka banget.
Betul, karena banyak juga yang pasti mungkin melalui proses yang sama dan mungkin juga melalui pemikiran dan perasaan yang
definitely
sama gitu.
Nah, jadi waktu akhirnya ya udahlah Ci, kita nulis aja gitu, terus somehow again ya banyak banget yang nulis balik ke Fransi, and somehow Fransi merasa, gue gak sendirian gitu ya. And I think it's one of the big takeaways in life ya. When you are stressed, bahwa ternyata lu tuh gak sendirian. Maksudnya,
I'm not alone.
Ya maksudnya banyak orang melalui apa yang lu lalui, apapun itu ya.
Betul.
Apapun dapat bos yang galak sampai lu susah kurus. You know, kayak susah kurus pun kalau ada grup kayak, iya di sini orangnya gemuk semua, lagi nge-gym semua gitu kan, feelingnya tuh.
Gue juga.
Ternyata gue nggak sendirian ya gitu.
It feels nice to know bukan kita doang yang mengalami problem dan masalah ini dan terkutuk tadi gitu.
Ya banyak orang kan fall into this black pit of stress kalau nggak depression, karena merasa dirinya hatu-hatunya gitu. Kan kalau joke gereja zaman dulu, dia tanya, why me Lord? Terus kata Tuhan, why not my son? Kan katanya gitu joke-nya. Jadi kayak, lu bukan hatu-hatunya gitu. Ya intinya waktu habis dari share si bayi tabung itu, jadi it also helps Fransi, jadi gila nih orang-orang banyak juga yang lebih ngeri dari gue ya, kayak yang gak diaku mertuanya, yang suaminya gengsi gak mau periksa kesuburan.
Iya.
Itu juga banyak loh Mer, jadi cowok-cowok itu banyak yang malu ke dokter kesuburan karena merasa gak perkasa ya. Gitu. Jadi bayangin istri ini harus pergi sendiri gitu dan jadi somehow Francis melihat banyak yang dia bisa syukuri dan dia gak sendirian dan bahkan dia bisa jadi suara kelegaan buat banyak wanita-wanita ini.
Iya, gitu sih. Iya. She's a strong woman.
Iya. Iya. Walaupun modelnya kecil-kecil. Gitu ya.
Untuk seseorang yang very active, yang mungkin ada jahitan di pelipis aja masih bisa tetap bersyukur di dekat mata, she's a strong woman.
Iya, dia punya. Ya aku tulis, karena aku tahu waktu yang dia kejadian pelipis itu, wah, cewek gitu kan ya, ada scar di sini. Cuma again I know dia modelnya tuh dia cuman butuh my approval. Maksudnya dalam artian yang matters tuh menurut Edward gimana? Karena dia nggak pusing sama laki-laki lain gitu. Waktu itu gue pernah nulis terus gue post juga kayaknya. Gue bilang ya kalau lu yang kita bikin yang semua orang gitu cinta tuh ketawanya lu. Jadi selama you keep on laughing orang nggak lihat scar-nya lu gitu. Kayaknya sekarang dia kayak dia pakai salep cuma sebulan habis itu dia juga udah males.
Ya tapi sometimes it's a reflection buat our life juga ya bahwa kadang-kadang kan yang perlu kita ingat ya apa yang menjadi kekuatannya kita maksudnya. Betul. Sometimes kadang-kadang of course nobody is perfect tapi nggak ada yang merhatiin juga kok asalkan kita fokus kepada apa yang kita syukuri, kita joyful, apa yang baik-baik. Sebenarnya hal yang tidak baik pun juga tidak akan terlihat dan kalaupun terlihat kan itu nggak penting gak gitu.
Iya sih, jadi somehow kayaknya nggak mengganggu dia sama sekali sih sekarang soal itu. I don't know, aku nggak pernah tahu isi kepalanya persis ya. Cuman dari yang aku kenal dia, paling sesekali dilihat di kaca, ya udahlah.
Oke, how do you, biasanya apa yang membuat Edward bisa kembali tersenyum dan happy di saat-saat paling sulit tersebut?
Mungkin itu ya, bersyukur sih, bersyukur. Kayak kuno banget memang kayaknya, kuno, klise. Cuman kayaknya emang jawabannya gak ada yang lain ya. Maksudnya di saat, makanya tadi karena prioritasnya bener, jadi walaupun yang gak dapet itu misalnya job gede atau ada keadaan kantor yang kurang oke professionally, ya selalu inget ya hopefully gua udah jadi anak yang cukup baik, lumayan lah, jadi suami yang lumayan, jadi temen yang mulutnya bisa dipegang, gua gak mau celaka untuk teman-teman gua, terus I have a roof over my head. Terus aku ingat bahwa segala hal ini gak terlalu penting-penting amat gitu. Jadi kayak walaupun ngomongnya di depan klien yang bayar aku mahal, aku bilang ya pak ini cuma jualan kacang pak, saya bilang gitu. Cuman itu paradoksnya ya, maksudnya semakin kita stressful about something malah kita gak perform.
Iya. Ya.
Jadi aku ngomongin di depan klien. Kalau saya terlalu mikirin job shooting bapak ini, saya terlalu stres, malah saya jadi jelek kerjanya. Saya justru harus relax dan anggap ini setengah main. Tapi I know it's a professionally sama ya kayak many when you talk, you know kalau you enjoy yourself kan
betul,
pasti
betul.
Terasa tuh ya, apa ruangannya
menikmati
apa yang kita lakukan. Betul. Jadi ya kalau aku dalam kondisi stres aku cuman bilang what matters is all these things, urusan ini sebetulnya nggak penting-penting amat. Tapi kan ini kan tanggung jawab yang nggak penting-penting amat nih, terus lu urusinnya kayak gimana. Dan punya rasa, punya kendali itu juga kasih semangat sih. Jadi kayak kayaknya aku percaya bahwa segala hal di hidup tuh cermin sih.
Oke, ya.
Mungkin setengah awal hidupku aku merasa apa ya, segala hal itu diberikan kepada kita. But now aku lebih merasa bahwa segala hal itu adalah cermin kita. Kalau istriku galak sama aku, jutek, kayaknya aku gak ngomong istriku kenapa. Aku selalu lihat mungkin gue lagi jutek juga sama dia ya. Jadi I determine the outcome of people around me dari diriku. Kantorku kok gak perform ya? Mungkin karena aku malas-malasan, aku terlalu nyaman. Kenapa teman yang ini kok kayaknya menjauh ya? Mungkin gue pernah salah ngomong atau gue gak spend enough time sama dia. Jadi rasa punya kendali itu tidak bikin saya terikat, justru malah membebaskan saya. So kalau di rumah lagi nggak enak sama Fransi, ya Fransi kan nggak suci-suci amat ya. Maksudnya pernikahan kita normal-normal aja, pasti ada masa
wajar.
Naik turun wajar. Jadi kalau emang kadang saya galak juga sama dia gitu, tapi kalau kadang dia lagi galak sama saya, jangan ditanya kenapa lu galak, itu kan malah bikin runyam ya.
Betul.
Justru ya guenya harus makan di luar yuk gitu, atau believe it or not, kita jarang banget jalan-jalan ke mall padahal dia seneng banget gitu ya. Kita jalan-jalan yuk ke mall, dia pasti seneng, dan itu outcome apa yang aku terima dari orang selalu tergantung diriku. Gitu sih. Jadi rasa itu yang bikin aku bersemangat. Kalau tadi balik ke pertanyaannya Mary.
Bahwa kegagalan kita adalah tanggung jawab kita, kesuksesan kita adalah tanggung jawab kita, istri galak itu juga tanggung jawab kita, istri happy tanggung jawab kita. Tapi it's good, karena kalau itu tanggung jawab kita, dari tangan kita, berarti kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Gitu kan.
Daripada nunggu di tangan kamu terus aku liatin doang kan. Lebih baik itu sih. Jadi easy enggak. Memang enggak pernah nanya kenapa sih ini terjadi, udah jarang sih aku nanya.
Itu penting banget. Jangan pernah bertanya kenapa di saat susah. Itu yang dituliskan kan.
Iya, aku jarang, kayaknya hampir enggak pernah nanya kenapa sih. I always look at myself gitu. Walaupun mungkin gak 100% ya, ada hal-hal di luar kendali kita ya, ada campur tangan ilahi, ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan, tapi jangan semuanya taruh di sono.
Betul.
Gitu maksud
gue. Dan we should do our best juga kan.
Kayak kalau lagi mau syuting, aku selalu doa, kalau mau syuting kan kru banyak gitu kan, selalu bisa dimulai dari dalam doa. Terus aku cuman bilang, mari kita berdoa supaya di atas semua persiapan yang kita punya, ada hal-hal yang tidak bisa dalam kendali kita. Gitu. Cuman yang kita kerjain dibanyakin. Kebanyakan orang rasionya mungkin dikerjain 10-90% menyerahkan kepada apakah itu Tuhan, apakah itu nasib. 90% dikasih ke sana. Kalau aku kepengen mikirnya 90% di kita, 10% di sana, walaupun itu sangat penting ya, menyempurnakan gitu. Tapi tidak alasan kita tidak mengerjakan yang 90%. Gitu.
Betul.
Nasib gue begini gitu. Kan susah ya, kalau itu kan udah kartu mati. Pembicaraan selesai kalau udah ngomongnya begitu.
Iya. Tuhan juga yang penentu nasib juga geleng-geleng kepala kan.
Iya.
Gimana dia bisa melakukan sesuatu kalau orang ini aja disuruh gerak gak mau gerak gitu kan. Oke, tapi kalau berbicara tentang kayak tadi ya, of course manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Sometimes kita usaha, belum tentu ada hasilnya. Tapi at the same times ada juga yang kita gak usaha, tapi Tuhan kasih banyak hal, mukjizat, keajaiban, sesuatu yang supernatural aja, gak pernah kepikirkan, dan menurut saya itu bukan manusia gitu kan. Campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi. Jadi kalau dalam hidup Edward sendiri, pernah gak sih ngalamin spiritual experience Dan apa pengalaman paling spiritual yang pernah dialamin?
Ya saya sebetulnya orangnya gak spiritual-spiritual amat. Tapi ada satu kejadian. Saya tuh pernah di ini, pernah dirampok. Ini ya, nah ini kalau di zoom nanti ada scar nih ngeliat nih. Jadi, pokoknya long story short, saya itu lagi naik mobil, bannya bocor, terus dibantu orang, masih lugu lah ini, baru bisa bawa mobil kalau gak salah. Dibantuin orang ganti ban, pas saya mau jalan, orang itu keluarin pisau. Terus saya masih anak
orang
muda.
Orang yang bantuin ganti ban?
Iya, orang bantuin ganti ban, keluarin pisau. Jadi emang sebar paku.
Oke.
Dan karena saya masih bodoh, masih muda dan bodoh, jadi melawan. Pisaunya padahal gede gitu ya. Nah ini, waktu aku mau pegang tangan dia, kagak dapat yang kepegang pisaunya. Persis saat lagi pegang pisau itu, kejadian tuh di seberangnya gedung DPR, depan gedung BPK. Kalau Mary tahu ya. Cuman anehnya mobil saya itu kan di pinggir jalan. Harusnya kalau namanya bis berhenti kan dia pasti gak mungkin berhenti di jalur kedua kan. Iya. Kan gak mungkin berhenti di tengah jalan. Pasti kan berhentinya di
tinggi ya.
Di depannya atau di belakangnya. Iya. Tapi somehow bis ini berhenti persis di, kan saya di driver seat kan. Jadi waktu saya lagi begini, pintu bisnya tuh persis di depan saya. Jadi gak tahu kenapa itu tuh supir bis berhenti di sebelah mobil saya. Terus saya teriak, tolong. Ya itu kayak orang bilang yang gak keluar suara ya. Pertama awal, tolong, tolong. Terus akhirnya orang lihat ada bis. Terus dia lari, pas dia tarik, nah itu. Ini jadi apa, klepek-klepek waktu itu ya. Terus kenaiknya turun bawa apa, bawa dongkrak, terus kita kejar sampai ke kolong jembatan tapi hilang. Terus saya dijahit dan sebagainya. Cuman ya banyak orang bilang kalau itu kali itu gak ada bis itu exactly on that moment, mungkin telat 10 seconds gitu, mungkin saya udah gak di sini, kayak pasti udah di pasti udah ditusuk gitu ya. Jadi somehow pengalaman spiritualnya itu bukan di gereja atau di mana ya. Jadi kayak ngerasa, ayo aku ada apa enggak gitu Tuhan bilang ya. Kayak persis on that moment bisa ada di situ. Dan kayaknya itu benar-benar saya dijagain sih. Jadi ya gak masuk akal aja kayaknya. Dan dan udah pasti kata temanku kalau gak ada itu bis, dia pasti bisa lepas, terus dan lu pasti ditusuk-tusuk.
Iya, karena kan
terus lu di left to die, kan? And then you left to die di jalanan gitu. Gak jadi deh podcast di sini.
Gak jadi deh. Itu udah ketemu friends sih, udah nikah?
Belum, belum.
Masih remaja
belum.
Kan?
Masih remaja.
Masih remaja.
Sama cewek lain lagi.
Oh.
Jadi Francis suka ngeledek
gitu. Si Mawar.
Ah, si Mawar. Sesudah si Mawar kayaknya itu, si Melati kayaknya.
Berarti ngeladek apa?
Itu kan lu sama si dia gitu ya. Ini kalau orangnya dengerin si Melati, halo Melati.
Okay. Tapi memang kadang pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Ada pertolongan Tuhan yang mungkin seakan-akan seperti kayak, wah bukan kebetulan nih, ajaib. Tapi sometimes kadang-kadang bukan hanya itu, di keseharian kita pun yang gak terlihat. Menurut saya, dan saya yakin Edward juga pasti setuju, dengan kita sekarang masih berada di sini dan bisa sehat, bisa bernafas, bisa berkarya, itu juga pasti ada banyak banget pertolongan dan campur tangannya. His invisible hand is everywhere. Kadang kita sadar, kadang kita gak sadar yang membuat itu dan menjaga kita.
Betul.
Ya, tapi kalau enggak, everything happens for a reason lah. Yeah. Kalau enggak ada, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya pasti ada maksudnya. Yeah.
Saya akan selalu ingat sih hari itu.
Okay. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Edward Suhadi?
Bahwa saya seorang ekstrovert.
Oh.
Jadi orang pikir aku tuh enjoy Tapi ini up to for debate deh, karena kata Francis sih gak mungkin lu tuh introvert katanya. Cuman bahkan sekarang ada sebutannya ambivert, ambivert gitu ya.
Ambivert.
Itu memang benar ada ambivert itu ada ya memang ya.
Ada.
Ya?
Jadi ada istilahnya
can switch ya.
Ya.
People
ada
can switch gitu ya.
Mm-hmm.
Ya intinya karena ada teman-teman saya yang modelnya life of the party, aku tahu mm-hmm. yang model kayak buka pintunya langsung hai gitu ya. Yeah, kan ada yang
just not me.
Jadi ada yang kayak gitu, terus orang suka pikir aku tuh enjoy apa di panggung, enjoy maju dan sebagainya. Padahal aku sebetulnya lebih suka kesendirian, lebih suka di rumah baca buku. Kalaupun ketemu temen ya select few aja gitu. Cuman mungkin memang ya aku bisa ada di posisi sekarang karena belajar harus bisa ya.
Iya.
Kayak ditulis di buku kan dulu karir pertamaku jadi fotografer wedding. Terus ya dulu aku merasa aku lulusan dalam negeri apa universitasnya dekat rumah doang gitu ya.
Cita-citanya apa waktu kecil?
Pernah mau jadi tukang sulap sih.
Oh iya. Ya benar.
Iya benar-benar. Karena kan lu lagi ngebeken itu si David Copperfield kan.
Oh iya.
Iya. Aku sampai ngeles sulap dulu aku.
Iya ya, zaman-zaman kita ya David Copperfield.
In fact kayaknya aku pernah 2-3 kali jadi tukang sulap di pesta ulang tahun gitu deh.
Wow.
Waktu aku masih SMP ya.
Oke. Okay.
Jadi ada triknya keluarin burung merpati tapi pas datang udah bawa merpati sama sangkarnya.
Ketahuan.
Ya, ruang gantinya di mana ya? Terus ada kayak kotak isinya merpati.
Everything is all about preparation. Yeah.
Pernah sih kecil mau jadi tukang sulap. But somehow hubungannya dengan kerjaan sekarang, dari dulu tuh aku suka iklan. I don't know why. Dari SD kayaknya. Kakakku kerja di advertising, waktu itu advertising yang Avigra, kalau ini yang nonton udah tuir-tuir pasti tahu ya Avigra. Belum ada internet ya, zaman om sama tante dulu belum ada internet ya.
Kalau ada pun juga yang toeng.
Iya, belum, ini belum ada internet. Jadi iklan itu dari buku-buku, dan kalaupun mau lihat iklan yang bergerak, CD-nya diselipin di cover belakang bukunya. Tapi somehow dari dulu merasa suka, kenapa bisa foto lebar begini, terus ada tulisan di ujung just do it. Somehow, iya I understand gitu. Terus kayak ada headline-headline yang menarik, yang kayaknya witty sekaligus lucu sekaligus menggerakkan gitu. Dan ternyata memang kesukaan terhadap komunikasi ini nempel terus. Waktu aku lagi jadi fotografer pun, aku jadi fotografer yang waktu itu suka moments, suka kejadian. Dan dulu waktu lagi bikin branding fotografinya pun banyak copywriting. Jadi aku jadi lost dari pertanyaannya apa ya?
Okay. Apa tadi? Ya, apa asumsi tersalah?
Oh, asumsi tersalah.
Ya, orang pikir ekstrovert, tapi sebenarnya introvert. Cuma aku jadi penasaran nih. Kan pertama kali orang lebih banyak tahu dan melihat wajah Edward kan sebagai tokoh Aming nih di Cek Toko Sebelah. Itu gimana bisa jadi? Kok bisa jadi aktor meranin?
Oh, oke. Okay. Jadi waktu itu aku sambung dulu dikit dulu ya tadi ya yang soal
fotografer.
Ya itu banyak ketemu pengantin wanita yang karena aku dulu fotonya bagus, jadi aku kasih ya harganya premium lah karena aku tahu fotoku bagus. Jadinya yang bisa afford jasaku ya keluarga yang berada. Nah, keluarga yang berada kebanyakan pengantin-pengantin ini dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Jadi di awal-awal aku jadi fotografer tuh banyak banget memecah kacang ini, memecah shell-nya aku untuk bisa ketuk pintu terus hi Mary, wow you look so beautiful gitu.
Oh, oke. Okay.
Ya dulu tidak terpikir untuk seorang introvert untuk
Iya, iya.
Ngomong begitu.
Tapi itu
kan
penting karena tapi kan mood penting yang mau difoto kan tergantung mood fotografernya dong.
Betul, dan kalau fotografer yang bagus dia bisa blend in dalam keluarga ya. Kan jangan foto pakai lensa panjang terus kan kita bukan foto jerapah di sini. Kalau foto jerapah bisa dari jauh. Tapi kalau foto moments kan harus masuk.
Iya.
Jadi beberapa tahun aku itu di drill istilahnya, dipaksa di mana harus bisa chit-chat, bisa bisa ngerti the lingo, bisa bikin mereka ketawa, bisa mereka merasa nyaman ada aku gitu. And when I look back, itu jadi modal yang kuat banget gitu untuk kerjaanku sekarang, karena kerjaanku sekarang ya present and meeting with people. Gitu. Jadi di banyak musim dalam hidup, waktu lagi sulit, you know, kayak all great directors, apa direktur-direktur kan biasanya mulainya sales, ya kan banyak cerita gitu. Betul. Ya, banyak ditolak, tapi akhirnya bisa belajar tentang konsistensi, tentang perjuangan. Jadi waktu aku lihat zaman-zaman aku motret wedding sih, itu kayaknya bekal terbesar dari zaman itu.
Okay.
Nah kalau masuk ke Aming, ya dulu aku udah mulai bikin video, waktu itu aku juga aktif di politik kerelawanan ya. Jadi aku gak pernah dibayar, gak pernah masuk grup WhatsApp kubu mana, siapa yang aku percayai, aku bikinin video waktu itu.
Oh, video, video apa?
Video-video politik.
Video profile.
Video kampanye, zaman-zaman. Oh, iya, video 2011-2012. Nah, waktu itu aku bikin video untuk salah satu tokoh politik. Jadi orang yang nyebelin banget gitu. Rambutku aku masih mohok, masih gendut.
Oh.
Terus dilihat sama si Ernest. Terus Ernest bilang, lu mau gak main di film gua? Gua ada karakter bakal lu nih. Gitu. Oh iya? Gue perlu, ya oke, sip, mau, lu perlu perlu casting nggak? Dia bilang udah nggak usah, jadi orang yang di video itu aja gitu. Kalau mau nyari di YouTube namanya Tahan Napas, atau Google aja Tahan Napas Edward Suhadi. Nah itu ada.
Oke, karakternya. Nah,
karakter si Aming tuh kebanyakan dari situ ya. Ernest lihat, wah ini orang nyolotin juga nih. Jadi cocok buat main si
cocok sebelah. Oke.
And I think I can be lumayan menjadi aktor, katanya ya, lumayan menjadi aktor karena mungkin aku biasa di balik kamera juga.
Biasa mendirect kan?
Biasa mendirect. Jadi I know what the camera loves gitu. Jadi aku tahu kamera tuh butuhnya apa. Dan ada urat malu diputusin aja. And off we go gitu.
Ya, tapi terlihat sangat menikmati kok, kayak jadi wadah gitu untuk mengeluarkan.
Ya aku tua sih pengen jadi aktor sih.
Oh iya. Nah. Oke.
Okay. Producers take note.
Boleh.
Soalnya kan jadi aktor itu fitur fisik ya, nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya a screenplay is about characters kan. Seorang ibu muda, single mom yang dari usia 27 mencukupi 3 anaknya. You have that picture in your head, right? Benar enggak? Nah, saat ini aktor Tionghoa yang bisa main, mungkin ada gemuk-gemuk yang bukan model ganteng kayak si Dion gitu ya. Yang mukanya begini kayak encek-encek Pinangsia gini kan sedikit gitu.
Betul, betul.
And maybe in 20 years time kalau semoga saya masih fit gitu ya, pasti kan ada butuh tuh, ada opa-opa Tionghoa, ya pasti saya kena casting. Oh, gitu.
Iya.
Dan it's a great way to spend the time, I think ya. Kalau kita udah nggak banyak yang dikerjain kan.
And create a legacy juga kan, is forever. Yeah, create a legacy. Buat creating memories juga.
Kayak yang jadi papanya Ernest, si Kinwa itu kan juga ya.
Yeah.
Makanya Kinwa kena casting mulu, kenapa? Karena sedikit yang bentukannya begitu sedikit.
Betul, betul. Iya betul, kalau zaman dulu sih Ferry Salim biasa ya, jadi bapak-bapak. Terus kalau sekarang kan kayak Dion Wiyoko. Makanya di film dari Riana juga Dion Wiyoko. Film Susanti juga Dion Wiyoko. Nah, kalau perempuan ya Laura Basuki.
Iya, makanya yang Tionghoa-Tionghoa coba sering-sering nyisir ya.
Sering-sering nyisir. Okay. Apa pilihan yang paling sulit yang pernah dihadapi dalam hidup?
Apa ya? Kayaknya ketika waktu aku harus ngelepas orang di perusahaanku deh. Ketika I have to let go of people gitu ya.
Okay.
Jadi karena dalam kerjaan tuh kan dua orang ada dua sisi ya. Ada satu sisi personal yang kita don't have a problem. Satu sisi profesional yang mungkin tidak perform atau banyak hal yang kayaknya nggak bisa berlanjut gitu, nggak cocok sama kulturnya, nggak perform dan sebagainya. Nah untuk orang yang berperasaan kayak saya nih, nggak tahu Mary modelnya setipe nggak kita nih ya, biasanya dua hal ini nyampur-nyampur nih. Nah buat banyak teman saya yang kayak pure businessman tuh they have no problem gitu. Cuma kesulitannya kan kalau yang di dunia di tempat profesional nggak diurus nanti merembet ke personal dan kalau nggak perform atau nggak cocok di dunia profesional bukan masalah dia doang tapi masalah ekosistem di kiri kanan dia. So I find myself selalu paling sulit ketika walaupun jarang sih aku very rare mungkin beberapa tahun jarang cukup cukup menyenangkan tempat kerjanya ya tapi dalam beberapa tahun mungkin I have to let people go itu kayaknya one of the hardest thing karena aku tahu juga I have nothing against him tapi mungkin dia akan pasti dunianya hancur gitu cuma ya seringkali aku cuma ngingetin mungkin orang-orang ini setelah dari sini mereka akan punya a better place gitu tapi it's always hard kalau yang lain kayaknya nggak sulit nggak tahu ya yang paling sulit ya susah makan nahan makan bakmi ya
tapi itu setuju sih karena I was in that positions before karena mungkin karena it's getting too personal gitu kan kita ada attachment apalagi kita kenal orangnya personally gitu kan sometimes walaupun itu mungkin dunia profesional tapi ketika seseorang itu come and go itu kita ngerasa kayak wah kok harus kita let go atau mungkin dia meninggalkan gitu cuma ya saya mencoba untuk bisa lebih berproses kan yang paling penting kan
berproses sih.
Apa yang kita maknai terhadap keadaan itu kan.
Betul.
Ya karena saya berpikir ya semua pasti ada waktunya gitu dan setiap orang kan pasti ada prosesnya juga. Ada waktunya dia di sini dan ada waktunya mungkin dia lebih baik di tempat lain karena mungkin hidup menempatkan dia lebih dibutuhkan di tempat lain. Ya jadi sometimes ketika kita melihat seperti itu ya jadi lebih ya lebih percaya aja bahwa we have done our best, ya kita hope for the best, and who knows, siapa tahu nanti next time balik lagi atau di dalam keadaan yang berbeda, ya.
Iya, gitu. Aku mikirnya gitu sih. Do it with respect, terus aku selalu bilang ya dengan hormat, dengan kasih. Gitu. Jadi nggak pernah dengan kepala panas gitu. Jadi selalu tentunya sesuatu yang udah dipertimbangkan. But it's always one of the hardest things that I have to do.
Karena saya percaya bahwa keinginan untuk memiliki anak itu pasti sudah ada bertahun-tahun. Edward dan juga Francie. Ketika berada dalam sebuah pilihan, ini mau direlakan atau masih terus dicoba ya? Ini sebenarnya saya masih punya kendali nggak sih untuk bisa diusahakan atau ya udahlah diikhlaskan. Apakah itu menjadi pilihan yang sulit?
Sulit. Oh, waktu untuk say stop.
Iya, gimana? How do you decide? Are you still trying or you are already
moving
on?
Kita enggak nyoba. Kita enggak tahu kalau pertanyaan tadi soal sulit, apakah pikirannya akan berhubungan dengan si tentang stop punya anak ini. Mm-hmm. Tapi bakal kita, saya sama Francis sih sesederhana gimana Francis? Do you wanna start, do you wanna try again? Kayaknya gue udah cukup gitu. Mm. Jadi yang aku pelajarin ya kan tadi simple ya, simple girl. Seringkali baik diucapin dulu aja, walaupun mungkin namanya manusia nggak mungkin control alt delete gitu kan, nggak mungkin select all delete gitu kan, nggak mungkin ya, namanya begitu bilang cukup, tapi kan hari menuju hatinya damai pun mungkin masih berbulan-bulan. Mungkin kenapa kita bisa bilang stop? Karena kita berdua merasa kita gak mau dipenjara sama rasa kurang ini sih. Jadi kayak, karena banyak orang kan dipenjara oleh rasa kurang ya. Maka dalam kita konteksnya mungkin punya anak. Dalam orang mungkin a nicer house. Atau dalam orang lain mungkin ada Forbes 30, under 30 gitu ya. Jadi kayak kita gak mau hidup kayak bangun pagi merasa gue belum sampai nih, gitu. Nah kalau kita belum bisa let go soal anak ini, sayangnya nanti hidup akan terus begitu tuh. Dan jadi akhirnya, ya mirip lah kayak di dalam mobil, kanan kirinya pemandangannya bagus banget, banyak restoran, banyak area panahan, kolam renang, tapi yang diliatin ke bawah terus, kira-kira gitu sih. Jadi mobilnya melaju, all these nice things kiri kanan kita, tapi palanya ngeliatin tangan kosong ke bawah begini sih. Nah kita gak mau itu sih. Kita pikir ya saya sama Francis gak jaga saat ini suami istri. Kalau jadi-jadi, kalau gak jadi ya cukup, udah cukup sih. Maksudnya gak ada rasa. Beberapa kali juga aku konfirmasi ke Francis ya, di hati lu masih ada lubang itu enggak gitu, masih ada lubang. Menurut dia sih udah enggak ya, walaupun namanya manusia pasti kadang-kadang suka ingat. Cuman cara aku ngetes selalu, ya dia bilang kalau dulu begitu kelar masa bayi tabung, kalau dengar cerita temen hamil masih gitu ya, masih ada kayak, tapi makin sekarang kayak truly happy for this person aja sih. Kayak itu jadi ukuran yang lumayan oke tuh. Jadi udah gak, tidak mengingini apa yang orang lain punya.
Gitu. Yeah. Dan at the end of the day, the most important thing is Francis, not the baby.
Betul. Banyak kok orang DM bilang ya, it always comes to yourself katanya. Ya cerita-cerita yang buruk ya tentunya ya, bahwa udah menikah anak tiga tapi suaminya tinggalin dia, atau anak dia ada yang break their heart dan sebagainya. Memang pada akhirnya menurutku sih tergantung setiap orang ya, baik punya anak atau gak punya anak. Bagaimana tadi ya, jawaban klasik, bersyukur, make the most of the day, living in the moment, ya gitu-gitu, jawaban-jawaban standar lah.
Memaknai apa yang hidup izinkan untuk terjadi.
Betul. Ya. Bukan nanyain mulu mana yang ini belum dapat-dapat nih gitu. Memaknai apa ya? Kalau aku sih sekarang pokoknya hidup dua ya, bahagia sama berguna. Bahagia dalam artian if it makes me feel good, I'll do it. Misalnya kayak kalau ada kesempatan travel, I'll do it. Kalau ada kesempatan nyobain sesuatu yang enak, I'll do it. But at the same time, sebanyak-banyaknya hidupku supaya berguna buat orang lain gitu. Karena nyenengin badan sendiri juga udah cukup kayaknya. Itu sih kalau dari aku,
bahagia
dan berguna.
Dan bakmi
3B ya.
bonus. Suka banget Bami. Ntar abis ini rekomendasi ya. Jakarta Barat Bami apa yang paling enak ya?
Oh banyak ini.
Rabis, karena aku juga pecinta bakmi sebenarnya. Oh,
iya. Asui lah asui.
Asui ya. Oh iya sama dong. Satu iya.
Lagi. Asui mah rajanya Jakarta Barat.
Oh gitu. Oke oke. Ntar abis ini rekomendasi ya. Oke. Okay. Thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebagai janjinya you can ask me anything, satu pertanyaan yang kalau bisa akan saya jawab pastinya.
Masa tua apa yang sedang kamu usahakan saat ini? Masa tua seperti apa yang kamu dambakan dan lagi kamu usahakan? Itu aja pertanyaan saya.
Oke. Sekarang juga udah tua.
Tua yang udah pakai tongkat lah.
Tua yang udah pakai tongkat. Oke. Saya sih berharap suatu saat nanti kalau saya tua gak jalan pakai tongkat ya. Iya. Jadi yang saya usahakan sehat. Sehat.
Kesehatan jasmani
itu artinya ya benar-benar masih bisa sehat secara fisik sehingga bisa jalan-jalan sama cucu. Jadi kalau misalnya cucu mau ngajakin ke main ski di Jepang, neneknya masih bisa ikut gitu kan, bisa travel.
Jadi fit secara fisik enggak?
Sehat secara.
Bisa bergerak lah intinya.
Sehat ya. Secara fisik lah. Sehat secara mental juga, saya juga pasti berharap bahwa suatu hari nanti semoga saya gak menjadi nenek-nenek yang grumpy gitu kan. Kayak apapun dikomentarin, apapun dikeluhkan gitu ya. Saya berharap gak seperti itu dan harusnya sih enggak ya, semoga enggak gitu. Tapi ya sehat secara pikiran lah, sehat secara pikiran yang dalam arti ya tetap bisa mengasah pemikiran saya, tetap masih bisa melakukan sesuatu yang berguna, tetap masih bisa belajar. Sehat secara pikiran dalam arti juga enggak amnesia atau lupa gitu kan. Kadang-kadang kan jadi suka pikun
tetap
atau
tajam
lupa
ya.
Tetap tajam gitu. Dan yang paling penting ya sehat rohani, karena kan itu cuma menghitung hari menuju kapan saya menyelesaikan tugas saya di hidup ini kan. Jadi itu pasti penting banget sih untuk benar-benar mempersiapkan untuk bertemu dengan yang ciptain dan ya lebih connect aja sih untuk tahu have I done my best according to what he wants gitu, sesuai dengan apa yang purpose yang dia taruh di hati saya. Semoga dugaan saya selama 80-90 tahun di hidup ini ya benar gitu, dan semoga bisa menyenangkan hatinya. Jadi sehat aja sih, sehat jasmani, pikiran dan rohani.
I wish you semoga tercapai ya.
Amin, amin. Doa yang sama juga untuk Edward.
Yes.
Fancy. Apa harapannya kalau tua?
Kalau saya? Ya saya ya tentu sama ya, tentu apa? Ya ini kan pertanyaan semuanya banyak orang nih. Lu enggak punya anak gimana nanti tua? Ya saya bilang ya nyetok Pampers yang banyak aja. Maksudnya you know tidak menjadikan diri korban, itu kan nomor satu. Kalau saya tua sih pasti pakai tongkat kalau aku bilang, karena aku lihat banyak orang tua jatuh, terutama cowok-cowok ya. Kalau cowok-cowok yeah, biasanya banyak pada gengsi itu, pada gengsi pakai tongkat. Mungkin kalau saya bikin tongkat kepala naga gitu ya, biar enggak biar udah bukan dibilang apa orang tua lemah gitu ya. But I have no problem. Pengennya sih sampai tua ya terus tadi ya bisa jadi aktor, bisa ngajar, terus kalau misalnya emang masih punya perusahaan yang bisa aku kasih nasihat 1-2 kali gitu ya, dan sama persis kayak kamu bilang sih, supaya masih bisa bangun tidur gak kesakitan gitu ya, terus masih bisa naik turun tangga, dan itu within reach sih, maksudnya belakangan lagi banyak ketemu orang 80 plus gitu yang masih tidurnya di lantai 2 gitu ya, masih naik turun tangga. Maksudnya itu masa depan yang yang gak muluk, yang sebetulnya bisa. Cuman ya bakmi dikurangin aja.
Bakmi dikurangin, gak apa-apa, enjoy. Actually life, for me life is about creating moment, growing, and contribution. Jadi sangat mirip sih.
Iya mirip.
Jadi ya just create as many moment yang bisa dikenang aja, sehingga ketika kita menutup mata terakhir, kadang-kadang orang bilang ketika kita menutup mata terakhir terus kayak sekilas tuh kayak tuk-tuk-tuk-tuk
flashback
gitu,
semuanya
flashback gitu ya. Saya nggak tahu, tapi biasa kan gambarnya seperti itu ya. Ya I just hope detik-detik terakhir itu memori yang sudah dibuat lah.
Gitu. Kamu jadi terharu.
Iya, aku jadi terharu kalau memikirin tentang tentang hari-hari terakhir gitu. Ya,
karena semoga waktu kita mau tutup mata itu ya kita merasa cukup kayaknya gitu.
Iya.
Makasih ya cukup.
Makasih ya sudah dikasih tempat ini gitu untuk kita experience. Ya kan, we are just a soul living in human body having a human experience kan. So thank you sekali lagi sudah berbagi. Thank you juga sudah membuat buku ini.
Yeah. Thank you. Beli di mulaimengerti.com ya.
Yes. Kalau mau beli. Dan ada workshopnya juga kan?
Iya, lagi keliling tinggal Semarang sama Medan ini. Ya jadi belajar ngajarin berbagi tentang menulis sih. Jadi menulis bukan buat cuman jurnalis atau sastrawan, tapi lebih ke everyday people dan kayak skill komunikasi, berbicara itu kan yang paling penting di zaman ini ya.
Dan beli yang asli, jangan yang KW. Karena sudah ada versi KW-nya. Tapi itu kebanggaan loh.
Iya, kebanggaan sampai dibajak ya.
Ada buku KW juga kayak udah enggak apa-apa, berarti banyak peminatnya.
Iya.
Okay. Thank you so much, Tuhan berkati. Salam buat Fancy.
Sampai ketemu
sukses
lagi.
Selalu.
See you.
Thank you.